slik som jeg var. Det går det liksom an å leve med det. Og slik var jeg en gang. Men slik som jeg er. Dette at jeg fortsatt er slik. Er det vi kjemper med stadig, er ikke det? Når du ser at det har ikke blitt noe bedre. Jeg er slik fremdeles. Jeg er slik i dag at jeg ser at min eneste redning er nåde. At Gud vil gi meg nåde. Det er min redning også i dag. Så varer det altså livet ut. Tenk det. Og det klarer vi liksom ikke å slå oss til ro med, ikke sant? Hvorfor ikke? Fordi du har fått med en heldig å gjøre. Så ser du deg hele tiden i forhold til ham. I forhold til denne heldige ånd, så får åpenbare i alle fall noe for oss av hvordan Gud er. Så ser du at her hører jeg ikke hjemme uten at dette blir renset, tilgitt og forlatt. Igjen og igjen. Sånn er det også i dag, slik som jeg er. Skal jeg også få lov til å høre Herren til i dag. Jeg skal lese noen vers fra Lukas 5. Det er sånne kjente vers i Bibelen. Det ser du når jeg begynner å lese det, men først skal vi fortsette å be for dette møtet. Ja, Herre Jesus, det er sant at vi virkelig trenger til det at du stanser ved oss i dag, i denne kveldsstunden. At du stanser ved vårt hjerte, Jesus, og begynner å tale til oss ved din hellige ånd. Vi kan høre så mye ord, og det er så masse ord ute og går. Det vet vi jo. Men ditt ord, Jesus, det ber vi om. Du måtte komme oss nær i din nåde. Amen. Her står det sånn fra vers 1 i Lukas 5. Så skjedde det at folket trengte seg sammen om ham for å høre Guds ord. Og han sto ved Genesarets sjøen. Da så han to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem. De holdt på å skylle garnet. Han gikk da ombord i en av båtene som tilhørte Simon og ba ham legge litt ut fra land. Og han satte seg og lærte folket fra båten. Da han sluttet å tale, sa han til Simon, legg ut på dypet og kast ut garnet til fangst. Simon svarte og sa til ham, mester, vi har strevd hele natten, ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg kaste ut garnet. De gjorde så, og de fanget så mye fisk at garnet holdt på å sprenges. De vinket da til lagsbrødrene i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. De kom, og de fylte begge båtene slik at de holdt på å synke. Men da Simon Peter så dette, falt han ned for Jesu knær og sa, Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann. For redsel kom over ham og alle dem som var sammen med ham, over fiskefangsten de hadde fått. Likedan var det med Zebedeus sønnen Jakob og Johannes som var i lag med Simon. Men Jesus sa til Simon, frykt ikke, fra nå av skal du fange mennesker. De ropte da båtene til lands, og de forlot alt. Og fulgte ham. Amen. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri noensinne forgå, sier Jesus i Matteus 24. Du vet, Guds ord, det blir gjerne sett på som svagt og usikkert av mennesker i denne verden. Du kan ikke stole helt på det. Og derfor så satser også de fleste på det som hører denne verden til. For det er liksom mer trygt og håndfast det. Dette gjelder jo også de fleste troende. Man satser så mye på det denne verden kan tilby og samler seg etter hvert så store skatter av forskjellige slag her på jord, at det å gjøre som disiplene her, og de forlot alt og fulgte ham, det blir en umulighet. Jesus han sier det i Lukas 14:33, slik kan ingen være min disippel, altså les kristen, fra det jeg taler om, uten at han oppgir alt sitt eget, alt, sier han. Absolutt alt. ditt eget. Det er altså ifølge Jesu egne ord umulig å være en kristen om en beholder noe eget. Det er det han sier. Det betyr ikke det å ikke kunne inneha noe, ikke kunne eie noe i denne verden altså. Men at det en eventuelt innehar må være oppgitt i forhold til det som har med Guds rike å gjøre. Du kan utvise stor kløkt og dyktighet i arbeidet ditt, men i det du har den tro at denne kløkt og dyktighet også er anvendelig i Guds rike. I Guds rike sak, så har du nettopp noe eget, og du kan ikke være en Jesu disippel, så lenge du har trua på det der. At det skal skaffe deg noen som helst slags fordel innenfor Gud, altså. Du har med andre ord gitt opp alt håp knyttet til noe eget når det gjelder din sjels vel, altså det vil si ditt forhold til Gud. Så er det menneske som virkelig er en Jesu disippel, det vil si som virkelig er en kristen, han har alt sitt håp knyttet til den som Herren har gitt. Altså det levende håp, Jesus Kristus. Han er mitt eneste håp. Og når jeg sier det, vet du, så går jo dette spørsmålet selvfølgelig da ut som en følge av det. Er det ditt eneste håp, du som sitter her i kveld? Er du virkelig det? Eller har du liksom en sånn kristenliv på siden? Som også skal regnes med? Vet du hva du da gjør? Da stiller du deg opp for den levende Gud, og så sier du, det er ikke nok det som Jesus gjorde. Jeg må jo ha dette med også. Ja. Hvem har sagt deg det? Hvem har lært deg det? Det er ikke den hellige ånd. Vet du hva som står i min Bibel, i Romerne 5:19? Det står om å stå rettferdig for Gud ved den enes lydighet. Her disponeres det nok utrolig mye feil innenfor kristen virksomhet i dag. Derfor ser vi også så lite sann frukt av denne virksomheten. Det er vel det som er årsaken. Det har mer preg av slitsomt arbeid som vi må opprettholde. Altså, det egne krefter og oppfinnsomhet, så må vi liksom holde det gående, holde hjula i gang. Det var annerledes for noen årtider tilbake, vet du, da enkle lekmenn reiste omkring i Norges land med ordet. Så enkle og fattige i seg selv at de måtte ligge på sine knær og rope til Gud om å få et budskap. At han måtte tale gjennom det. De hadde bare Guds ord å stole på, altså det budskap som hadde blitt dem selv til frelse. Og ofte ganske så enkelt båret fram, altså, men det var en Guds kraft i det likevel. Kraft til frelse. I dag så er man gjerne utdannet på skoler og fakulteter og alt mulig, men man har altså ikke noen kraft i det ord man bærer fram. Ja, jeg vet, jeg sitter glasset som jeg sier det. Jeg ser det sånn allikevel. Det er forferdelig, egentlig. Det blir bare en masse ord som ikke bringer de som hører lenger enn han som taler. Bare til å vite en hel masse. Uten å være fremst. Jesus her, som ellers, så snur han alt på hodet for oss. Det er hans ord som er det sikre og faste. Det som ikke forgår, mens det som er på jord, ja, jorda selv, den skal forgå. Alt. Vi satser altså helt feil, og årsaken det er vantro og tro. Bare i motsatt forhold av hva det burde være. Vantro i forhold til Guds ord, og tro på ens eget. At vi skal kunne få til noe. Vi forstår at det må en omvendelse til for mennesket, og det er en omvendelse så dyp og gjennomtrengende at mennesket selv ikke er i stand til å gjennomføre denne omvendelse. Nemlig dette å miste trua på alt sitt eget og sette sin lit til hans ord alene. Det er ikke noen mennesker som kan få til en slik omvendelse. Får du det til? Omvend meg du, så blir jeg omvendt, heter det i Jeremia 31:18. Omvend meg du, Gud, så blir jeg omvendt. Frels meg du, så blir jeg frelst. Leg meg du, så blir jeg rett. Altså hele trua er rettet mot det Gud er i stand til å gjøre. Og ikke det vi er i stand til å gjøre. Han sier det til med profeten i den sammenhengen at mennesket rår ikke for sin egen verden. Vi finner ikke fram. Vi er ikke i stand til det. Den ugudelige må forlate sin vei, og den urettferdige sine tanker omvende seg til Herren, sier han ved Jesaja, og gi straks begrunnelsen. For mine tanker er ikke deres tanker, og mine og deres veier er ikke mine veier. Det kan se så åndelig og gudfryktig og fromt ut alt sammen, og så konservativt, vet du. Ja, bare det er konservativt og alvorlig, så er det vel virkelig, så har vi med Gud å gjøre, har vi ikke det? Ja, sånn kan vi tenke. Og så viser det seg kanskje da at det er bare røyk alt sammen. Det er ingen Gud til stede i alt dette vi holdt på med. Er du noensinne redd for det, kjære venn? Å bli stålet til skamme en dag? Peter han gjør det helt rett i teksten vår uten at han nok er klar over det selv på det tidspunktet. Peter har ikke fått noen opplæring i hvordan han skal tro rett. Nei, noe vi dessverre ser så mye i dag. Vi våger til og med å sette sånne godkjennings- og stempel på vår egen tro, vet du. At hos oss har vi den rette tro. Den bibelske, den rette tro. Den finner hos oss. Peter han var ikke en av dem. Som vi ser, han så mørkt på selve saken. Vi har strevd hele natten og ikke fått noe, sier han. Kan hende mange kristne virksomhet må si det samme. Og løsene ligger vel i dette vi. Altså vi har strevd hele natten. Og ikke fått noe. Det var nettopp derfor. Og så sier han det forløsende, det som er en dyp hemmelighet for alt kjød, og som vi bare får et glimt inn i nå og da, hva dette her egentlig er for noe. Men på ditt ord vil jeg kaste ut gammel, sier han. Ja. Det er ordet som ikke forgår, altså. Dette veldig undre, det kunne ikke ha skjedd om så hele Israel hadde samlet seg i bønn. Men på grunn av ordet som var talt, legg ut på dypet og kast ut. Ser du det? I det øyeblikk Jesus talte og ville noe, så skjedde det. Og det er da det skjer her også. Det er når Jesus vil, og når han taler, da skjer det. Det er hans ord som gjør det. Vi fester gjerne oppmerksomheten om vår egen evne til å tro, for eksempel. Derfor så blir fokus rettet på hvor intens vi kan tro, hvor mange vi kan samle i bønn og lignende. Men hvis bare én mann tror ordet, så er det nok. Et rettferdig, det vil si et troende menneskes bønn, har stor kraft og virkning, står det hos Jakob. Det er altså ett menneske som Herren ved sitt ord og ved sin ånd har fått overbevist om noe. Det kommer ifra han. Det starter alltid der. Det er alltid han som gjør det. Hvordan er du blitt et rettferdig, det vil si et troende menneske? Ja, vet du, ved at du fikk se Jesus, ikke sant? Og fikk ta din tilflukt til ham. Da du et rettferdig menneske i Guds øyne. Vi kan jo nevne igjen denne tolleren som sto ned ved døra, som slo seg for sitt bryst. Gud, vær meg synder nådig. Han gikk rettferdig og hjem til sitt hus, sier Jesus. En rettferdig mann i Guds øyne, altså. Ikke rettferdig i denne verden, langt derifra. Da disse ting begynte å gå opp for ham, så tedde han seg nok ganske annerledes her i verden, han også. Men det var ikke det som gjorde ham rettferdig for Gud. Disse ting, det får jeg så visst ikke til. Og henne må du ofte innse og bekjenne dette her når det dreier seg om de åndelige ting, altså. Det er aldri noe dårlig utgangspunkt i for Herren det, vet du, at du ikke får det til. Nei. Det er et godt utgangspunkt. For han sender altså ikke den fattige tomhendt bort og har det hans løfte på, men han metter den hungrige med gode gaver, står det. Du kan ikke gå til Herren altså og be om noe og gå derifra og ikke ha fått noe. Det er helt umulig det. Herren har lovt det. Den som kommer til ham, han skal han også gi. Den som ber, han skal få. Det er så talende for meg dette her som vi leser så ofte om Nikodemus i Johannes 3. Hvor han kommer til Jesus og begynner å tale med ham, og Jesus slår ham jo rett ned, ikke sant? Han gjør jo det. Han skal liksom vise at han vet litt, han Nikodemus, han har jo studert teologi, vet du. Så sier han det at, vi vet jo det, altså vi skjønner jo det at du er fra Gud. Ingen kan gjøre dette her uten å være fra Gud. Han mister liksom noe han også. Ta Jesus bak i det med en gang. Uten at du blir født på ny, kan du ikke se Guds rike. Og der Abraham på den, Nikodemus på den plassen hvor han hører hjemme. Og sitter han som en disippel eller en elev ved Jesu føtter og hører. Så taler Jesus om denne fødselen som han ikke skjønner noen ting om, Nikodemus. Og du kan være helt sikker på at Nikodemus gikk fra Jesus den natten mye mer forvirret enn han kom. Men så skjer det noe siden. Jesus har nemlig talt til ham om ormen, kobberormen i ørkenen som Moses heiste opp. Men så kommer Nikodemus en dag, og så ser han Jesus går slest. Og da håper bare Gud og fremser for ham. Hvem Jesus er? Ser du det? Han gikk altså ikke tomme bort. Selv om han gikk helt totalt forvirret bort, så hadde Jesus gitt ham noe som skulle bli ham til frelse. Ser du det? Det gjelder deg også. Vi kunne være så frimodige folk, men så er vi så lite troende, ikke sant? Og Jesus bedrar jo ingen. Kristenlivet, det er altså ikke noe du skal få til. Det er en uforskyldt nådegave, det å være en kristen. Guds nådegave, står det, er evig liv. Syndens lønn er døden. Men Guds nådegave er evig liv. Altså at du er en kristen og sitter her og er en kristen i kveld, ja, det er i så fall en nådegave du har fått. En nådegave å tro. Det er altså det mennesket mener seg å ha som i første rekke stenger ute fra Guds rike. Altså, det er ikke dette at vi er for fattige, men vi er for rike, altså. Det er faren. Hele veien. Og så er det det du så gjerne vil være, er ikke det? Du vil så gjerne være en rik kristen. Jeg vil gjerne være så klok, jeg vil se så mye, jeg vil forstå så mye. Vi skal også legge merke til hva dette undre førte til hos Peter og de andre som så det, for redsel kom over ham, så det, alle dem som var sammen med ham. Redsel. Og i denne redsel som nettopp det hellige fører til på grunn av vår synd, så ser Peter et fullstendig vrengebilde av Jesus, og taler derfor over seg, altså. Herre, gå fra meg! Han tenkte jo at dette her måtte støte ham bort fra Jesus, eller at Jesus ville støte ham bort, for nå ble synden hans åpenbar. Det var et vrengebilde av Jesus. Det må rope oss ut enhver som går nedtynga, nedbøyd og anklaga i sin samvittighet på grunn av en synd. Jesus kom ikke for å dømme deg for din synd, men for å bringe deg tilgivelse. Det er derfor han kom. Men denne frykt, altså denne redsel, så lenge den får rå grunn, så skjer nettopp det samme som vi ser hos Peter her. Den støter Jesus fra seg. Du må gå. Denne frykten er i seg selv et synlig bevis på at du enda ikke har fått det rette synet på Jesus. For, som det står, den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Så skriver Johannes om det i brevet sitt. Og det er et salig ord, altså. Jesus, vet du, han er nettopp åpenbaring av den fullkomne kjærlighet. Guds kjærlighet. Hvor ser du den fullkomne kjærlighet? På Golgata. Denne fullkomne kjærlighet driver frykten ut, står det. Det er gjort godt for deg. Gud elsker deg. Gud ga sin sønn for deg. Saken er klar. Kom. Så i stedet for å holde deg sky på avstand fordi du føler deg så uverdig og syndig på grunn av dine mange og gjentatte fall, kan hende så fly rett til ham. Gjør det på hans ord, altså. Hør. Hans ord i kveld, du som har tusener av fall å se tilbake på. Din kristne bekjennelse har ikke hjulpet deg det aller minste i den sammenheng. Du er fremdeles en synder når du skal innfå Gud. Hør hans ord igjen. Kom til meg, du som strever og har tungt å bære. Og jeg vil gi deg hvile. Du har ventet denne hjelpen på en helt feil måte, forstår du. Du trodde du skulle bli syndfri, du. Men så er du fremdeles en synder som faller igjen. Hvilen er Jesus Kristus. I ditt sted innenfor Gud, slik som du er. Ser du det? Slik som du er. Ikke når du først har blitt noe annet. Nei, slik som du er. Saken ser meget dårlig ut. Jeg har strevd hele natten og ikke fått til noe. Men på ditt ord, Herre, det sa Peter, var ikke rare trua. Sånn har du det kanskje her i kveld også. Det er ikke rare trua. Men på ditt ord, Herre, det er du som har sagt det. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdig til omvendelse, men for å kalle syndere. Hørte du ordet? Dette hadde Peter enda ikke hørt, der han lå skjelvende i redsel for Jesu føtter, vet du, og ba ham gå fra seg. Ellers hadde han ikke oppført seg så bakvendt i forhold til det som var Guds vilje. Jesus var nettopp kommet for en syndig mann. Og så sier han, gå fra meg. Det er sånn vi er. Du og jeg også. Johannes 3, 16, det er jo mest siterte verset fra Guds ord, vet du, men det står i Johannes 3, 17, også et veldig, veldig velsignet ord å få høre for en synder. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Det er Herrens ord. Kjenner du dommen? Det er ikke Jesus som dømmer deg. Nei, han er ikke kommet for det. Det er lovens ord som dømmer deg. Og det skal det gjøre. Det skal ikke gjøre deg rettferdig og god og from. Dette her som du kanskje går rundt og venter på at det skal virke. Nei, det skal dømme deg. Og det gjør det. Men Jesus dømmer deg ikke. Han anklager deg ikke. Han forkynner deg tvert imot at alt dette som anklager deg for Gud, det har jeg tatt på mitt legeme og båret bort fra hans åsyn. Vi stanset over det første kvelden, der ute på Juland. Og Herren taler gjennom profeten Jesaja og sier, rydd vei, altså bygg, rydd veien. Så sier han, ta bort hvert anstøt. Hvert anstøt. Alt som kan skape anstøt, og som et anstøt mellom deg og din Gud, det har Jesus tatt bort. Det Guds vilje. Men Jesus sa til Simon, frykt ikke, og dette salige frykt ikke, altså det jo selv evangeliet åpenbart. For hvordan kan Gud si til en syndig mann, frykt ikke? Svaret finner du på Golgata, hvor han bærer alt ditt. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt igjen. Hver dag så får du tale dette ordet til oss. Det vår eneste mulighet, Jesus, at du blir bevart i ord om deg. Du ser alle disse arbeider vi slår inn på. Kanskje du ser på mennesker som lever i alle slags synder i dag, så tenker vi at slik det ikke vi. Men så har vi slått inn på en vei som kanskje mye mer farlig. Vi tror vi har blitt noe eget. Jesus må bevare oss fra begge disse veiene. For ditt navns skyld.